Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Danas je ponedeljak, 5. novembar. Želim vam dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Najprije, najvažniji naslovi. Dvije osobe ranjene u pucnjavi na Cetinju. Premijer Marković u otvorenom pismu optužio mitropolita Amfilohija da dijeli Crnu Goru. I svijeta. U Francuskoj počelo obilježavanje 100. godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata. U Americi kreće najveće suđenje u njenoj istoriji narkobosu El Chapu, koji se smatra najvećim poslije Pabla Escobara. Broj stradalih od nevremena u Italiji porastao je na 30. Novak Đoković od danas ponovo prvi teniser svijeta. Iz emisije i dok u Crnu Goru treba da uplovi brod za traženje nafte i gasa, ekolozi upozoravaju da se na taj način krši ustav ekološke države, a građani Bara i Ulcinja traže moratorijum na istraživanja.
10 puta je veća mogućnost zemljotresa nego neku običaj. Znači, sve ovo ide nekoj protiv građanskoj želji i definitivno smatram da ta moratorij mora obavezno da se što prije ustavi, zato što građani ne žele to.
Uoči izvjesnog usvajanja u parlamentu novog zakona o eksproprijaciji, koji će omogućiti oduzimanje privatne svojine po hitnom postupku, čućete reakciju stručnjaka. Profesor ustavnog prava Blagota Mitrić kaže da je sve pod velom pravne sumnje.
A kad je u pitanju pravna sumnja, to znači da li su te odredbe ustavne ili nijesu ustavne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U pucnjavi koja se oko 11 sati dogodila na Cetinju, nedaleko od spomenika Lopčenska vila, ranjene su dvije osobe. Kako je prenio radio Cetinje, riječ je o Neđeljku Peroviću i Saši Jabučaninu, na koje dok su bili u automobilu, pucao sugrađanin T.J. za kojim se traga. Jedan od povrijeđenih zbrinut je u cetinskoj bolnici, a drugi je transportovan u klinički centar Crne Gore. Osumnjičen je navodno od ranije poznat policiji po izvršenju raznih krivičnih djela, pa i pokušaja ubistva. Premijer Duško Marković uputio je pismo mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju, u kome ga optužuje da dijeli Crnu Goru i udara u njene temelje. Marković je poručio Amfilohiju da činjenica da za vrh Rumije ne postoje važeći planski dokument, znači da na tom mjestu ne može biti bilo kakve gradnje ili intervencije u prostoru. Kako je istakao način na koji mitropolit Amfilohije dijeli Crnu Goru i udara u temelje crnogorskog, kulturnog, multietničkog i vjerskog suživota, plaši više od toga da li će limeni objekat ostati na vrhu Rumije ili neće. Još jedna vijest u ovom bloku, austrijski kancelar Sebastian Kurz nakon posjete Beogradu stiže u Prištinu, gdje će se sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Ramušom Haradinajem. Teme razgovora, kako je saopšteno, bit će odnosi Austrije i Kosova, pitanja dijaloga Beograda i Prištine, kao i transformacija bezbjednosnih snaga u oružane snage Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sinoćnom ceremonijom u katedrali u Strasburu, koje su prisustvovali predsjednici Francuske i Njemačke Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier, počela je sedmica obilježavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Kako agencija Reuters primjećuje, pred Macronom je ovo sedmica intenzivne diplomatije. U subotu Macron će zajedno sa Angelom Merkel održati zajedničku ceremoniju u vagonu u kojem je 1918. potpisano primirje. Kulminacija svečano bit će u nedjelju kada je primirje potpisano. Ceremoniji i otvaranju Pariskog mirovnog foruma prisustvovaće više desetina predsjednika država i vlada, među kojima su i Vladimir Putin i Donald Trump. Oglasili su se sinovi ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija sa porukom da će porodica naći mir tek kada svog oca primjereno sahrani. Salah i Abdullah Kašogi rekli su u intervju za CNN kako su uvjereni da će odgovorni za smrt njihovog oca biti privedeni pravdi, kako im je obećao i sam saudijski kralj Salman. Prije dva dana Washington Post, za koji je Džamal Kašogi pisao, objavio je komentar turskog šefa države Recep predsjedništva Tajipa Erdogana, u kojem on tvrdi da je naredba za ubistvo došla sa najviših nivoa saudijskih vlasti. U Americi počinje najveće i najskuplje suđenje u njenoj istoriji. Na optuženičkoj klupi u Njujorku naći će se Meksikanac Joaquin El Chapo Guzman, optužen da je vodio najveći svjetski narkokartel, koji je za 25 godina u Sjedinjene Države prokrijumčario više od 155 tona kokaina. Tužioci su godinama pripremali proces protiv Guzmana, koji je 2017. izručen nakon što je dva puta pobjegao iz zatvora u Meksiku. On se smatra najvećim svjetskim narkobosom poslije kolumbijskog Pabla Escobara. U Italiji je broj žrtava nevremena porastao na 30, od čega je 12 stradalo na Siciliji. Većina je život izgubila pod oborenim stablima. Prema procjeni udruženja italijanskih privrednih kompanija, u nevremenu je uništeno oko 14 miliona stabala. Najveću štetu pretrpjele su oblasti oko Venecije, gdje su zbog odrona osječena sela i putevi. I još jedna informacija, srpski tenisar Novak Đoković od danas je ponovo prvi tenisar svijeta. Posljednji put bio je prije 2 godine na čelu ATP liste, na kojoj je do prije samo 4,5 mjeseca bio 22. Đoković je prvi tenisar još od Marata Safina, koji je uspio da se u istoj sezoni vrati na prvo mjesto ATP liste, a da nije bio među najboljih 20.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na početku idemo na svjetsku scenu. Nove američke sankcije protiv Irana, koje je predsjednik Donald Trump nazvao najsnažnijim ikad, stupile su na snagu, a meta im je energetski, transportni, brodogradilišni i financijski sektor Teherana. Iranski šef države Hasan Rohani u jutrošnjem govoru taj čin nazvao je ratnom situacijom, ali je obećao da će, kako je rekao, ponosno zaobići američke sankcije i prodavati naftu. Bilježi Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani kaže da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ovisna o uvođenju sankcija, ali da je riječ o psihološkom ratu koji neće dati rezultate.
Mi smo prodavali našu naftu i nastavit ćemo da je prodajemo po bilo kojim okolnostima. Imamo tu moć. Kažu da Iran zaobilazio sankcije. Da, i mi sa punim ponosom najavljujemo da ćemo zaobići vaše nelegalne i surove sankcije. Prebrodit ćemo sankcije, učinit ćemo da Amerika zaželi, vratit ćemo strane investicije u našu zemlju.
U međuvremenu je iranska državna televizija objavila snimke dvodnevnih vojnih manevara sa vazdušnim obrambenim sistemom koji se održavaju na sjeveru zemlje. Nekoliko sati prije toga Trump je sankcije nazvao najoštrijim koje su Sjedinjene Države ikad uvele protiv Irana.
Vidjet ćemo šta će se dogoditi sa Iranom, ali ne ide im dobro.
Rekao je Trump misleći na ekonomske nevolje sa kojima se ova zemlja suočava zbog prethodnog kruga američkih sankcija. Ipak iranski vjerski lideri su odbacili zabrinutost zbog uticaja sankcija na privredu. Činjenica je da ekonomija Irana posrće, dok je državna valuta rial značajno izgubila na vrijednosti, što je uzrokovalo i proteste u nekim gradovima u zemlji. Detalje američkih sankcija koje stupaju na snagu u toku dana će preciznije objaviti državni sekretar Mike Pompeo i ministar financija Steven Mnuchin. Donald Trump se u maju povukao iz sporazuma koji je prethodna američka administracija Baracka Obame zajedno sa još 5 svjetskih sila postigla sa Iranom 2015. Tim, kako su ga nazvali istorijskim sporazumom, bilo je predviđeno da Teheran obustavi nuklearni program u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. Ostale potpisnice sporazuma Britanija, Francuska, Njemačka, Kina i Rusija saopštile su da neće napustiti sporazum. Evropska unija se također snažno protivi odluci. Problem je što će meta američkih sankcija biti svi koji posluju sa Iranom, zbog čega je već počelo povlačenje nekih kompanija iz te zemlje, uključujući i velikih evropskih imena, i pored obećanja iz Evropske unije da će nastaviti da se pridržavaju odredbi ugovora sa Iranom. Kina, Indija, Južna Koreja, Japan i Turska vodeći su uvoznici iranske nafte i oni se nalaze među 8 država za koje se očekuje da će im biti omogućeno privremeno izuzeće od američkih sankcija da bi se osigurala stabilnost cijena sirove nafte. Prethodne u nedjelju državni sekretar Mike Pompeo na pitanje novinara CBS-a što će se dogoditi ako Iran obnovi svoj nuklearni program odgovorio.
Mi smo uvjereni da Iranci neće donijeti tu odluku.
Slobodna Evropa.org.
I u nastavku emisije idemo na crnogorske aktuelnosti, najprije u parlament. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije bila je prilika da poslanici razmotre poslovne odnose koji vladaju na domaćem tržištu, odnos države prema kompanijama, o problemima i preprekama u oblasti zaštite konkurencije i o netransparentnom finansiranju pojedinih kompanija, čime se narušava konkurentnost na tržištu. Izvještava Srđan Janković.
Jedna od najvećih prepreka u ostvarenju konkurentnog tržišta predstavlja činjenica da država finansira i pomaže pojedine kompanije, čulo se između ostalog tokom rasprave u Skupštini Crne Gore, na kojoj je na dnevnom redu izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije. Ključna dva problema za ostvarenje konkurentnog tržišta su državna pomoć i kaznena politika, saopštio je predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Miodrag Vujović, koji je rekao da je sličan problem imala i Hrvatska dopred sam ulazak u Evropsku uniju.
Republika Hrvatska, koja je 2011. godine, mislim da vi to dobro znate, zatvorila sva poglavlja zaštitu konkurencije uslovno i do punopravnog članstva do 2013. godine morala riješiti dva pitanja. Državnu pomoć i kaznenu politiku. To su neki problemi još uvijek normalno koji u potpunosti, iako se intenzivno radi normalno na njihovom rješavanju, nisu riješeni i kod nas. Znači, na putu smo da riješimo pitanje državne pomoći. Kaznena politika je takva kakva jeste, ali po signalima koji dolaze iz Europske komisije, najvjerojatnije da će Crna Gora normalno morati preuzeti odgovornost i naravno kaznenu politiku staviti u nadležnosti postupanja Agencije za zaštitu konkurencije.
Poslanici opozicionih stranaka su naveli nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines kao primjer netransparentne državne pomoći. Samostalni poslanike Aleksandar Damjanović i Slaven Radunović iz Demokratskog fronta su ukazali da su potpuno nepoznati mehanizmi pomoći države prema ovoj kompaniji.
Koliko to liše, kome je sve davano i šta je sve davano 2017. godine? Od Montenegro Airlinesa pa ćera i dalje. Znate li da je to ogroman nedostatak svima nam ovdje da raspravljamo o bilo čemu, pa i ovom vašem jednom dijelu izvještaja koji se tiče samo konkurencije za 2017. godinu?
Nisam znao da Montenegro Airlines ovoliko košta Crnu Goru, mnogo se krilo, na razne načine, krili su se i ovi dugovi za aerodrom, krili su se dugovi za plati i doprinose. Mi plaćamo Montenegro Airlinesu 20-30 evra više po putniku da bi se zadovoljavale potrebe režima u pojedinim situacijama kad im politička glava visi o koncu.
Probleme u oblasti konkurentnosti i državne pomoći vidi i poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji je naveo primjer u kome Evropska unija uspjeva djelimično da zauzda moć kompanija. Govoreći o Montenegro Airlinesu, Sekulić je rekao da i velike aviokompanije bilježe gubitke.
Naravno, ne treba zaboraviti da je jedna velika aviokompanija kao što je Male ugašena upravo zbog pitanja da li je Mađarska mogla da joj pruži državnu pomoć u tom trenutku ili nije. Kažem još jedan put, ne treba zaboraviti također da neke druge velike aviokompanije koje posluju unutar Europske unije bilježe gubitke, znači od Lufthansa do one Lufthansa B koja posluje kao low cost kompanije. Ali da ne pretvorimo ovo na priču o Montenegro Airlinesu.
Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović je ocijenio da kontrola u oblasti poslovanja u Crnoj Gori praktično ne postoji.
Dakle, igramo se ovdje i agencija, i igramo se komisija, glumi se profesionalizam, glumi se nezavisnost, a sve je u funkciji odbrane ogromnih poslova ljudi iz vrha režima i sa njima povezanih lica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorski ekolozi, građani Ulcinja i Bara nastavljaju borbu za uvođenje moratorijuma na istraživanje nafte i gasa uoči dolaska norveškog broda koji će obaviti seizmička istraživanja morskog dna u potrazi za tim energentima. Dok koncesionari država uvjeravaju da je rizik po ekologiju i seizmičku stabilnost minimalan, ekolozi tvrde kako će posljedice po morski svijet i ribarstvo biti katastrofalne, a ne podcjenjuju ni rizik od potresa. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Sve planove i akcije države u vezi sa istraživanjem nafte i gasa u crnogorskom podmorju trebalo obustaviti dok još ima vremena, poručuju iz mreže SOS za Montenegro, čiji predstavnici su pokrenuli potpisivanje peticije o uvođenju moratorijuma za bušenje nafte i plina u crnogorskom dijelu Jadranskog mora. Zenepalika za Radio Slobodna Evropa kaže da su odluka države da krene u realizaciju istraživanja kao i planovi za postavljanje naftnih bušotina protiv interesa građana Ulcinja i Crne Gore.
Nećete naći jednog građana Ulcinja koji je za eksploataciju nafta, a pogotovo za ova istraživanja koja, kao što piše u peticiju, povećaju rizik u takvom seismičkom slovu od 10%. Znači, prosto je 10 puta, odnosno 10 puta je jači, veća mogućnost zemljotresa nego neku običaju. Znači, sve ovo ide nekoj protivgrađanskoj želji i definitivno smatram da je ta moratorij mora obavezno da se što prije uspostavi, zato što građani ne žele to.
Inače, priča o istraživanju nafte i gasa ponovo je u centru pažnje javnosti, nakon što je saopšteno da brodovi za seizmička istraživanja, među kojima je najveći norveški 117 metara dugi Polar Empress, naredne subote stiže u crnogorske teritorijalne vode, gdje će na 10 do 15 milja udaljeno od Ulcinja i Bara vodenim topovima tragati za tačkama gdje bi moglo biti nafte i gasa. Koncesija za istraživanje tog dijela crnogorskog podmorja, podsjetimo, povjerena je italijansko-ruskoj kompaniji Eni Novatek. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home za Radio Slobodna Evropa kaže da će na udaru biti kompletan ekosistem mora koji će pretrpjeti, kako ističe, katastrofalne posljedice zbog zvučnih detonacija u podmorju.
Sama tehnika koju oni koriste, dakle zvučni topovi koji udaraju u dno mora i zatim se hvataju na takozvana ogledala, odnosno senzore, kako bi se utvrdilo da li postoji ugljovodenika u našem primorju, je katastrofalna po biljni životinski svijet podmorja. Dakle, ti brodovi vuku ta ogledala koja su na dužini između 5 i 7 kilometara, zahvataju jednu ogromnu površinu, dakle, što već samim tim govori koliko i u kojem prečniku će se zapravo širiti te eksplozije, odnosno zvučne detonacije u podmorju.
Jelena Savković iz Državne uprave za ugljovodonike za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da je za predstojeće istraživanje crnogorskog podmorja urađena detaljna procjena utjecaja na životnu sredinu, kao i da su preduzete sve preventivne mjere.
Iako se ne radi o invazivnoj metodi koja ima negativan utjecaj na okruženje, propisane su sve preventivne mjere za zaštitu životne sredine. Te mjere, između ostalog, uključuju prisustvo specijalnih posmatrača za morske sisare i gmizavce, riblji fond i detaljna pravila o izvještavanju kao i o komuniciranju sa ribarima koja su u skladu sa Akobams sporazumom. Na kraju ističemo da je ovo prvi put da se prije aktivnosti u podmorju Crne Gore rade bazne studije i da je propisano prisustvo licenciranih posmatrača na istraživačkom brodu.
Ekolozi u Crnoj Gori međutim upozoravaju da se za italijansku kompaniju Eni vezuju brojna izlivanja nafte i ekološki incidenti. No, direktor te kompanije za Crnu Goru, Agostino Makanji, je u ranijem razgovoru za televiziju Crne Gore kazao da se situacija u tom pogledu promijenila.
Koliko smo u posljednjih 10 godina povećali bezbjednost, da nam je i čak Norveška dozvolila da proizvodimo naftu u Barencovom moru. To je najosjetljivija životna sredina na svijetu, zato smo uvjereni da radimo dobar posao i ovdje u Crnoj Gori.
U susjednoj Hrvatskoj, u kojoj prije nekoliko godina također vođena žestoka debata o planovima tamošnjih vlasti da realizuju isti posao sa istraživanjem, a potom i bušenjem podmorja za eksploataciju nafte i gasa, prevagnuo je glas javnosti, odnosno građana. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala Marija Mileta iz Zagrebačke zelene akcije.
Naša vlada nije službeno proglasila moratorij, već su 2016. odustali od tog projekta pod velikim pritiskom javnosti s jedne strane, a s druge strane je bila činjenica da su dvije kompanije koje su dobile najveći broj koncesija odustale. To su bili austrijski OMV i američki Marathon Oil i oni su odustali baš također zbog pritiska javnosti, ali i aktivnosti koje smo mi provodili zajedno sa drugim organizacijama iz Austrije, Italije, dakle i susjednim zemljama koje zapravo imaju izlaz na Jadransko more.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, slušate emisiju za Crnu Goru. U nastavku o izmjenama zakona o eksproprijaciji, koji će po svojoj prilici ovih dana biti usvojene u parlamentu, a nakon što je to bio predmet oštre polemike poslanika vlasti i opozicije, dok su iza redova vladajuće DPS tvrdili da se izmjenama zakona žele ukloniti biznis barijere i skratiti procedura, opozicija u prvi plan stavlja vlasnika zemljišta koji će prema njenom mišljenju imati nepovoljnije poziciju nego što je to bilo do sada. U priči Lele Šćepanović čućete kako na sve gleda profesor ustavnog prava Blagota Mitrić.
U parlamentu Crne Gore je tokom prošle sedmice okončana oštra rasprava između poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista kao predlagača izmjena zakona o eksproprijaciji i poslanika iz redova opozicije koji sumnjuju da se ovim izmjenama simulira javni interes u cilju eksproprijacije imovine građana, zarad, kako je naveo dio opozicionih poslanika, sumnjivih investitora. U parlamentu DPS i koalicioni partneri imaju većinu za usvajanje izmjena zakona. Pa se postavlja pitanje da li ovaj zakon u pogledu prava svojine bolje ili lošije rješenje od prethodnog, u smislu da se ovim prijedlogom simulira javni interes, da se vlasnik stavlja u nepovoljni položaj, kao i da pravičnu naknadu može odrediti samo sud, a ne komisija. Profesor Blagota Mitrić za naš program kaže da nekoliko rješenja zakona izaziva pravnu sumnju.
A kad je u pitanju pravna sumnja, to znači da li su te odredbe ustavne ili nijesu ustavne, da li su skladu sa ustavom. Prema tome ja mislim da je prvi korak poslije usvajanja zakona, dakle ja slažem da i oko pravične naknade i oko javnog interesa pod pravnom sumnjom, da ne mogu da se izjašnjam jer ustavno nije.
U ime predlagača DPS-a poslanica Marta Šćepanović kazala je tokom rasprave u Skupštini da je cilj izmjena uklanjanje biznis barijera i sprečavanje dugih sudskih postupaka za eksproprijaciju za nešto što je javni interes. Pa je oko javnog interesa i komisije koja će ocjenjivati umjesto suda kazala.
Upravo iz razloga što smo u praksi imali slučajeve da se pred organom uprave izvrši jedna procjena od strane procjenitelja, a pred sudom da ta procjena bude drugačija, i na ovakav način ćemo doprinijeti da građanin ima punu pravnu sigurnost da njegova imovina će biti, visina pravične naknade, utvrđena od strane sudskog vještaka.
Dok profesor Mitrić kaže da je upravo to pod sumnjom.
Tu je meni pravna sumnja velika kad je u pitanju javni interes, ko, da li to uopšte može, da li to može uopšte i redovni sud ocjenjuje, a ne nekako komisija. Ne nekako, nego recimo baš od eksperata sastavljena. Dakle, nema toga znanja van ustavnog suda koji može procijeniti ili jedna neka odreba jer ustavni ili nije. I šta je javni interes? Šta je javni? To jedno može ustavni sud.
A ulasku države u posjed koji je bio predmet eksproprijacije, Marta Šćepanović kaže da samo u izuzev slučajevima može ući prije nego što se ispoštuje cijela procedura i isplati naknada.
Rešenje eksproprijacije u izuzetnim slučajima, to zakon propisuje. Tu normu smo, u toj normi smo dodali još da se može stupiti u posjed nepokretnosti ukoliko je cilj tome sprečavanje naknade štete, sprečavanje nastupanja znatne štete.
Dok profesor Blagote Mitrić kaže da je prava adresa za zakon Ustavni sud, ako neki tekst zakona izaziva toliko, kako objašnjava, osnovanih pravnih sumnji.
Iz moje male priče, da činima toliko i to ovako osnovanih pravnih sumnji da nešto nije ustavno. Jer ja mogu sad da se izražavam neustavno je dan da ramandra. To može sam Ustavni sud. Nego ja samo vam govorim postupak, proceduru i u čemu je pravna sumnja. Na što bi Ustavni sud trebalo da obrati naročitu pažnju kad bude ocjenjivao, ako uopšte bude pokrenut postupak. Jer ja mislim da je to najefikasnije, najdjelotvornije pravno sredstvo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Thank you. I za sam kraj emisije odlazimo u Budvu. Iako su se zemlje regiona potpisivanjem CEFTA sporazuma preuzele obavezu za formiranje prostora slobodne trgovine, ni nakon 12 godina nije obezbijeđen potpuno neometani protok robe i ljudi, pa zbog neujednačenih propisa i zadržavanja na granicama, roba na Zapadnom Balkanu poskupljuje, a proizvođači postaju nekonkurentni. Politika tako i dalje diktira regionalne ekonomske tokove, kažu sagovornici Jasne.
Da bi CEFTA uspjela, nije dovoljno da ima dobar pravni okvir, već i primjenu u praksi. To je ono što ni nakon 12 godina od uspostavljanja Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini države regiona nisu do kraja uspjele, ocjenjuje za naš radio predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović. Pojašnjava da države različito tumače CEFTA-ine propise i različito ih primjenjuju, a pojedine vlade donose i odluke koje nisu usklađene sa zajedničkim regionalnim ekonomskim prostorom. Kao primjer navodi protokol 5 kojim bi se trebalo pojednostaviti procedure i ubrzati transport prometa roba i ljudi.
Međutim, i dalje imamo nepriznavanje certifikata, dugo zadržavanje na carinskim prelazima, nepriznavanje analiza i sve to poskupljuje jedan dan zastoja na carini, poskupljuje robu 1%, odnosno kad je u pitanju voće i povrće da se ono i do 7% veća cijena. To sa tim ne možemo da idemo u Evropu i sa tim ne možemo da budemo konkurentni.
CEFTA treba da definiše opšte obaveze država regiona o trgovini svim robama, tako što ukida kvantitativna ograničenja, carine i druge dažbine na uvoz i izvoz, bez uvođenja novih ograničenja. No na terenu se dešava i suprotno. Regionalni transport poskupljuje zbog neusaglašenih pravila na granicama, jer kamioni sa robom čekaju i po 12 sati, kaže predsjednik Udruženja ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.
Upravo zbog neprimjenjivanja CEFTA sporazuma mi imamo 6% poena veće logističke troškove nego zemlje Zapadne Europe. Dakle, u startu, kad je logistika u pitanju, mi smo manje konkurentni u odnosu na druge zemlje, a da ne govorimo o svim drugim elementima koji utiču na konkurentnost.
Naši sagovornici se slažu da je na Balkanu politika još uvijek presudna za ekonomske tokove, a primjer sa Kosova navodi biznismen i koordinator Savita za ekonomsku saradnju Gazmen Dabraši.
Mi ne možemo koristiti Luku Bar zbog toga što je geografski povezana sa preko Srbije i kao takva, znači ne može uđe u funkciji privredi Kosova, a samim tim automatski privrede Crne Gore.
Ipak Abraši navodi i primjer da trgovinske veze uspijevaju da preskoče političke prepreke između Kosova i Srbije.
Srbija izvozi prema Makedoniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini je negde oko 2,3 milijarde. To su zemlje koje imaju samo 7,5 miliona stanovnika, a da recimo izvozi samo 900 miliona u Rusiji, u zemlji koja ima 20 puta više stanovnika. Ovo sam naveo samo podatak, kao podatak da je saradnja viša nego dobra.
Ekonomisti kažu da bi sadašnjom dinamikom razvoja država regiona trebalo 30 godina da se dostigne nivo Evropske unije u tehnološkom i infrastrukturnom smislu. Da bi se taj proces ubrzao, Evropska unija je za pomoć Zapadnom Balkanu u posljednje dvije decenije izdvojila 9 milijardi eura, a samo u ovoj godini ta brojka će biti oko milijardu. Veliki dio tog novca namijenjen je infrastrukturnim projektima, što bi trebalo da pospješi stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta, no to, prema ocjeni Vlahovića, još uvijek ostaje na obećanjima regionalnih političara.
Ja mislim da još uvijek postoje ogromne političke prepreke koje ne dozvoljavaju da CEFTA funkcioniše na način kako je to zamišljeno od daleke 2006. kad je CEFTA osnovana i kada su deo CEFTA bili i Rumunija i Bugarska i Hrvatska, međutim oni su postali članice Evropske unije, tako da se CEFTA ograničila na Zapadni Balkan. Čini mi se da postoji jedan ogromna diskrepanca između sa jedne strane političkih obećanja i onoga što se realno desilo.
Na nedavno održanom ekonomskom samitu u Budvi čulo se da je sličan odnos donosilaca odluka u državama regiona i prema protoku ljudi na Zapadnom Balkanu. U posljednje dvije decenije taj prostor je napustilo preko 4 miliona ljudi. Ipak protokol 7 o mobilnosti radne snage među zemljama CEFTA još nije potpisan. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
I I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.